Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнения по вяра ще ви представим с мира темата «Блажени бедните по дух». Скъпи приятели, от днес започваме излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на 8 съботи да слушате по една програма в предаването упражнения по вяра. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей, 5 глава 3 до 10 стихове. Нека да прочетем тези стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
В предишната четвърта глава ни се казва, че Исус Христос проповядва, че Божието царство е дошло и е описан призивът на Неговите ученици да го следват. След като ги призовава, той отделя време да им представи принципите на неговото царство. В планинската проповед представя един съвсем различен поглед върху духовността и религията, революционен за времето си. В блаженствата той представя истинската духовност на вярващите хора.
Какво представлява духовният човек? Какво представлява истинската духовност? Кое тук на земята най-много съответства на небесната атмосфера? Кое в човешката душевност Бог издига и одобрява? Блаженствата ни дават отговор на тези въпроси.
А какво значи блажен? Гръцката дума е макариос и означава благословен, щастлив, блажен. В класическата гръцка литература тази дума се използва по отношение на боговете. И там има значението на свободен от ежедневни грижи и тревоги, проспериращ. Защото боговете нито се трудят, нито страдат. Те са блажени. Това, което поражда блаженство, според гръцката традиция, е добродетелта, набожността, мъдростта, славата и известността.
В Библията думата блажен е използвана на много места и в Стария и в Новия Завет. Най-общо тя означава щастлив, благословен. Исус изброява 8 състояния на човека, които го правят блажен. Това са черти на характера, състояния, които описват истинската духовност. Исус очаква от своите ученици, от поданиците на Божието царство, да притежават тези качества.
Духовността, която Исус описва тук, е в пълно противоречие с нормалните очаквания и представи на хората за блажено състояние. Хората бих разбрали блаженството, ако Исус казваше блажени богатите, защото те имат изобилие от блага, блажени веселящите се, блажени известните. Но такива блаженства, които Исус изброява, не се връзват с нашата човешка гледна точка. Нека сега се спрем на първото блаженство.
Блаженни бедните, в друг превод нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
В какво се състои това блаженство? За да разберем, ще се спрем на някои от аспектите на духовната нищета. Какво означава нищи по дух?
Гръцката дума за нищо означава крайно беден. Има различни думи за беден на гръцки, но тази означава човек лишен от всичко. Човек, който няма абсолютно никакви притежания, който живее в крайна мизерия. Тази дума е във връзка с глагола «птасо», «навеждам се», «огъвам се», т.е. превит от бедност човек, бедност, която се вижда и от която боли.
Представете си толкова беден човек, който няма нищо. Няма дом, няма кола, няма банкова сметка, няма мебели, няма гардероб, дрехи, само това, което е на гърба му. Има много такива хора в бедните страни на Азия и Африка. Те спят на открито, може би на постелки от кашони, къпят се от капчуците. Представете си, че вие сте толкова бедни. Да, трудно е да си го представим теоретично, когато на масите ни винаги има храна, когато се чудим какво да облечем. Разбира се, често се оплакваме, че не ни стигат парите, не можем да си платим сметките, но да нямаш абсолютно нищо, да нямаш дори чаша вода, ето това е ужасно. За такава бедност говори тук Исус Христос. Но забележете, към това беден, нищ, има прибавено определението по дух. Нищите по дух. Това са онези, които осъзнават и признават своята духовна липса, своята духовна нищета. Те виждат себе си именно като такъв бедняк, който няма нищо, не притежава абсолютно нищо.
Католическата църква в миналото е използвала първото блаженство, за да оправдае бедността на масите и за да препоръча доброволна бедност сред монасите. Тя е разглеждала бедността като средство за духовно израстване. Но да си беден духом е нещо съвсем различно. Бедността може да доведе до осъзнаване на духовната нищета, но това не е задължително. В Стария Завет често бедните са били по-склонни да се обърнат към Бог, защото физическата нищета им е помагала да видят по-ясно и своята духовна нищета. Това са били хората, които са били по-склонни да се обърнат към Бог. Ето един пример в 34 псалом 6 стих. Този сиромах извика, и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави. Бедният, съкрушеният, нищият, знае, че няма нищо и затова се обръща към Бог и търси подкрепа от Него. Ето това е духовната нищета. Да осъзнаеш, че нямаш духовна стойност, че нямаш някакви морални или религиозни заслуги, които да ти препоръчат пред Бог. Това е да знаеш, че понеже всички се грешиха, не заслужава да се прославят от Бога. Това е записано в посланието до Римляните 3 глава 23 стих. Обратното, тези, които определят себе си като духовно извисените, богачите, са хората, които смятат, че даже имат право да предложат нещо на Бог. Но дали е така? Четем в последната книга на Библията, Откровение, 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Когато започнеш да мислиш за себе си, аз съм, аз имам, аз съм постигнал, вече излизаш от категорията блажен, напускаш истинската духовност, която притежават гражданите на Божието царство. Приятно ли е да си с такъв беден човек, който няма нищо? Не знам вие как ще отговорите на този въпрос, скъпи приятели, но Бог е наясно за себе си. Четем в Исаия 57 глава 15 стих.
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на Адвентното радио. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. Може да следите, слушате и коментирате нашите предавания във Фейсбук, където сме Адвентно радио България на кирилица. Сега продължаваме с темата «Блажени бедните по дух».
Духовната нищета има още един аспект – осъзнаване и признаване на духовното недостойнство. Това означава, освен да осъзнаеш, че нямаш, да осъзнаеш още и, че не можеш да заслужиш по някакъв начин. Нека си припомним как реагира апостол Петър, когато Исус прави чудо и напълва мрежите му с риба. Четем в Лука 5 глава 8 стих.
А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек».
Петър не си мисли в този момент: «О, аз съм човек с опит. Кой, ако не аз, е най-подходящият за тази дейност?» Как реагира един езичник, римският стотник, когато Исус наближава неговата къща, за да посети и излекува слугата му? Четем в Лука 7 глава, 4 до 6 стихове.
А те дойдоха при Исус и го моляха настоятелно, като казваха: «Той заслужава да направиш това за него, защото обича нашият народ и той ни е постоял синагогата». Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: «Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми».
Разбира се, този човек също може да каже друго: «О, толкова неща съм направил за тези евреи, заслужавам сега и те да направят нещо за мен». Виждате колко различна картина за духовност представя Исус. Тя няма нищо общо с духовността на книжниците и фарисеите, на онези, които се опитват да се препоръчват на Бог за това, че правят нещо или за това, че са станали святи. Как можем ние, всеки, да прецени себе си и да осъзнае своето духовно недостойнство? Реално можем да разберем дали сме духовно нищи, когато се сравним с другите.
Помислете си. Кой е алчен? О, познавате такива хора.
Кой е корумпиран? Сигурно може да изброите цели съсловия – лекари, политици, съдии, полицаи.
Кой е сползвач? Веднага се сеща за няколко души от вашите познати.
Кой е кариерист? Сигурно пък сега се сещате за някой от колегите си.
Кой е духовен и честен, смирен, щедър? О, вие, разбира се.
Нека си правим този тест, скъпи приятели, докато започнем да виждаме слабостите, грешките първо в себе си, а добродетелите първо в другите. Тогава, може би, ще станем нищи духом. Нищият духом осъзнава и признава своята огромна нужда и зависимост. Той не се срамува да получава помощ, не отхвърли услугите на другите. Не е толкова горд, че да се обижда, когато някой му помага.
Има хора, които по-скоро биха умрели, отколкото да признаят, че се нуждаят от чужда помощ, за да се справят. Има семейства, които се разпадат, но съпрузите никога няма да признаят, че имат нужда от съветник, от някой, който да им помогне да уредят отношенията си. Никой няма да признаят: «Провалих се като съпруг, трябва ми помощ».
Има и хора, които никога не биха признали, че не могат да се справят с професионалните си задължения и имат нужда от помощта на колега.
Нищият по дух осъзнава нуждата си да бъде учен и поправен. Той знае, че нуждаеш се.
Нищият духом признава нуждата да бъде воден. Той е готов да следва.
Нищия духом приема благословенията от Бог, които са даром. Той е достатъчно смирен, за да приеме Божите благословения.
Сигурно сте виждали, поне на репродукции, статуята на Микеланджело Давид. Тя е огромна. В центъра на Флоренция има точно нейно копие, но открито. Когато откриват статуята, я наричат Великанът. Но всъщност това е детето Давид. Скулпторът тук си е играл с крайностите. Малкото дете в неговите очи е великан. Така е и с погледа на Исус. В неговите очи малките са големи.
Блаженството, което разглеждахме днес, скъпи приятели, има един парадокс. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Не значи ли това дори смешно? Нямаш нищо, се казва, че имаш най-много. Онези, които са толкова бедни духом, че нямат нищо, всъщност имат всичко. Имат най-много. Небесното царство. Това е хубава новина, нали? Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Може да ни слушате и в интернет. Нашият сайт е awr.org. А също така може да ни пишете наш електронен адрес awr.bg@abv.bg. Следва разказа на Нанси Мурман «Най-обикновено докосване». Ще се уверим, че понякога една дребна на пръв поглед постъпка може да ни накара да се почувстваме значими и обичани. Приятелят ми Чарли влезе, чу се как тропна задната врата. Отправи се директно към хладилника ми, изрови отвътре нещо за пиене и се свече на кухненския стол. Погледна го заинтригована. Имаше объркания и смаян вид на човек, видял призрак или може би сблъсквал се за първи път с проблемите на смъртта. Около очите му имаше тъмни кръгове и постоянно мяташе глава насам натам, като човек, който води вътрешен разговор със себе си. Накрая отпи голяма глътка и ме погледна в очите. Казах му, че изглежда ужасно зле. Той се съгласи и добави, че се чувства още по-зле, страшно объркан. После ми разказа следната удивителна история. Чарли преподава рисуване в местната гимназия. От години работи там и има завидната репутация на човек, радващ се на уважение от страна и на колегите и на учениците си. Оказва се, че този ден има посещение от бивша ученичка, която се била върнала 4-5 години след завършването на училище, за да се похвали със сватбената си хълка, новороденото си бебе и процъфтяващата кариера. Чарли спря колкото да опита от това, което пиеше. Значи това било, рекох си. Сблъскал се с проблемите на смъртността. Годините на учителя си минават винаги с много обезпокоително да мигнеш с очи и когато ги отвориш да видиш, че на мястото на вчерашното дете днес стои жена. Не в това е работата, информираме Чарли. Не беше факта, че аз ще умре един ден. Не беше призрак. Става дума за урок по смирение и преклонение. Преди близо 5 години неговата посетителка Анджела била не особено блестяща ученичка. Чарли се я спомняше като кротко, не много хубаво момиче, което седяло на страна от другите, но винаги реагирало с радост и усмивка, когато се отнесеш към него дожелюбно. Станала била уверена млада жена, майка, която не само отговаряла, но и сама завързвала разговор. Дошла да види учителя си по рисуване и то с конкретна цел. След няколко уводни думи на учтивост тя започнала направо. Когато бях гимназията, обяснила тя, вторият ми баща ме малтретираше, биеше ме, а нощта ми идваше в леглото ми. Беше ужасно. Страшно се срамувах, не казвах на никого. Никой не знаеше. Накрая, по време на предпоследната година в училище, родителите ми решиха да отидат на почивка за събота и неделя и за първи път щяха да ме оставят сама. Аз запълнувах бягството си. Тръгнах в четвъртък вечерта и аз прекарах цялата нощ подготовка. Научих си уроците, написах дълго писмо на майка ми и си подредих нещата. Купих рока, широко тиксо и цял час се занимавах да облепвам отвътре вратите и прозорците на гаража. Оставих ключовите на таблото на колата на майка ми, сложих любимото си плюшено мече на съседната седалка и се качих горе да си легна. Планът ми беше в петък да отида на училище и както обикновено да си прибера с училищния автобус. Щях да изчакам от дома, докато родителите ми се обадят да говоря с тях, после да отида в гаража и да включа двигателя. Вярвах, че ще ме намерят едва в неделя след обед, когато родителите ми се върнат. Тогава вече щях да съм мъртва, щях да съм свободна. Анжела следвала стриктно плана си до 8 час рисуване. Чарли, преподавателят по рисуване, преседнал на стола до нея, прегледал работата й и я прегърнал през рамото. Поговорили си с нея за незначителни неща и слушала я, притиснала лекичко и продължила нататък. Анжела си прибрала дома в петък след обед и написала друго различно писмо, с което се сбогувала с майка си. Махнала тиксото от гаража и прибрала мечето при останалите се вещи. После се обадила на свещеника, който веднага дошъл да я вземе. Напуснала дома на родителите си и повече не се върнала. Животът ти се е развил добре и всичко това благодарение на Чарли. Към края на разказа двамата с Чарли си поговорихме тихичко за това как в училище специално предупреждават учителите да не докосват учениците за философията, според която прекараното в социални контакти време в училище е загубено време и как голяма част от учениците понякога сами не допускат подобен род контакти. Колко пъти, питахме се ние, сме се отнасяли несериозно към ученици, които са имали някаква нужда от нас? После поседяхме мълчаливо, попивайки силата и вътрешния смисъл на тази история. Този вид срещи, навярно, стават всеки ден в училище, по улиците, в магазините. Не беше нищо особено. Големите хора като Чарли го правят напълно естествено, без да се замислят. И тогава Чарли сподели собствената си интерпретация. Анжела решила именно в този миг по време на часа по рисуване, че щом един учител случайно е проявил към нея дружелюбност и достатъчно внимание, определи да време да се спре, да установи контакт, да я погледне и слуша, значи сигурно има и други хора, които да обърнат внимание. И тя би могла да го открие. Чарли зарови лице в ръцете си, докато аз разтривах настръхналата си кожа по ръцете. Той вдигна глава и ме погледна с нова сила от току-що получения урок по смиреност. Нанси, рече той много тихо, но подчертано. Това, от което най-много се срамувам, е, че дори не си спомням тази случка. А след всичките тези години, тя се беше върнала да му каже, че на него дължи спасението на живота си.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване!